Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 30-njy sentýabr, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini diňleýän, olar bilen telmen ýogsun anawrany tans edýär. Makedoniýalylar goňşular Gresiýa bilen gelinen at çalışmak alalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda ses berýärler. Bu çäre Balkan döwletiniň Ýewropa birleşigine we NATO girmegine ýol açmaly. Ses beriş nokatlary 30-njy sentýabr günü ýerden sagat 7-de açyldy we agşam sagat 7-de hem ýapylýar. İlkinci neticelerin sonundan 2 ya 3 saat son belli olmağına karasılıyar. Saylovçulardan hem Makedonya Respublikası ile Gresiya Respublikası'nın arasında gelinen alalasığı kavul edip NATO ve Avrupa Birleşik Ağdalığını gol yapyar mı diyen soru soruluyar. Cemiyetçilik fikir sorumoları tədi sosialist hükümetin Şuyul Gresiya ile yurdun adını demirgalık Makedonya Respublikası deyip ütkötmek varada gelen alalasığını kollayanların 70% çemessizini görközdi. Men her bir adamı ses verişliğe katnaşmağı ve öz yurdumunun geleceği, gelecekli nesiller için bu çınlakay kararı gelmeyi çağırıyar neyip Premier Minister Zoran Zaev öz doğduk şehri Sturmisa'da ses vereninden sonra itti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow BMK'nın baş assambleyasının 70-nji sessiýasyndaky çykyşyna Gurbanguly'nın agda döwletlerini aral lengden gorap saklamak goýunça ýürüýte BMK programmasyny döretmek baradaky başlanyşlary gollamaga çagyrdy diýip TASS habar gurulmagy 30-njy sentýabrda habar berdi. Biz Türkmenistan'ın aral lengdi goýunça ýürüýte BMK programmasyny işläp tutmak baradaky inisiatiwasyny durmuşa geçirmäge hemde aral problemasyny Gurbanguly'nın işiniň aýra Tinalynan böle hukmunu çözmäge giristik. Men BMK'nın agda döwletlerini bu başlangyjy gollamaga çagyrýaryn diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen prezidenti aral lengdini gorap saklamagyny içerki regional problema hasaplanyp bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Hindistanyň daşary işler ministri BMK'nın baş assambleýasynda gaharly çykyş edip Pakistany terrorçylary penalamakda aýpladyp. Daşary işler ministri Suşma Swaraj BMK'nın 29-njy sentýabrdaky ýygnanşygyna çykyş edip Hindistanyň Pakistan bilen paragatçylyk gepleşiklerini bökdeýändigini ret etdi we munyň doly ýalanlygyny aýtdy. Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi bolsa baş assambleýada biraz soň eden çykyşynda Hindistan paragatçylyga garanyna siýasaty iler tutýar diýdi. Swaraj we Kureşi şu hepde BMK'nın ýygnaklarynyň gapdalynyň duşmaly. Emma Hindistan bu duşuk ýygnan edilenden bir gün soň Dawgal Kashmir hewitinde Hindistanyň bir terhet gorawçysy öldürilenden soň onu goýup bolsun etdi. Kureşi munyň häzirki Hind administrasiýasynyň planlaşdyrylan duşu 3-nji gezek goýup bolsun etmek bolýanlygyny, olaryň her gezek ugursuz esaslara daýanýanlygyny aýtdy. Indoneziýalyk resmiler ýerlenmesi we soňundan bolan suw joşmasy, tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ga baryp ýetenligini, bu görkezliginiň ýokarlanmagyny dowam etmeginiň hem akmalygyny, sebäbi ýykynçylygyny uly bolanlygyny aýdýarlar. Betdagçylygyň öňüne almak goýunça Milli agentligiň sözçüsi Sutopo Purwo Nugroho 30-njy sentýabrda adanyň ziýan çeken ýerleriniň köpüsine barmak mümkinçiliginiň entek örän çäkli bolup galýanlygyny aýtdy. Bu adada 28 sentýabrda Edil Palu şäheriniň kenarına goly ýerde 7.5 magnitudly ýerlenmesi boldy. Ýerlenenden soň suw joşdy we belentligi 6 metre çenli baryp ýeten tsunami tolkunlary 350 000 çemesi ilatly şäherä gelip urdy. Eýranyň dürli ýerlerine gaçak alkoholly içkilerden zäherlenen adamlaryň 24-si helak boldy diýip Eýran mediýasy 29 sentýabrda habar berdi. Ölenleriň sanynyň iň kän bolan ýeri günürtedäki Port Şäheri Bandar Abbas olup bir yerde yarım resmi İsna Havar Kulluğu'nun maglumatına göre ispiritli çikilerden 16 adam öldü. İspiritli çikilerden zehirlenen sebeple hastahana yerleştirilen adamların sahanı hedir esenli 168'e varıp yetti deyip Neşir Velayet'in Medisina Mektevi'nin sözcüsü Fatımah Nuruziyan'a salgılan power verdi. Kıynansak da onların 16'sı yok oldu. 8 sahansı olsa ağır yağdaydı deyip Fatımah Nuruziyan'a itti. Hökümetin İrna Havar Kulluğu adattan nasarı yağdaylar resmiyetine salgılanıp ispiritli çikilerden zehirlenmekten 264 adamın ecir çekenliğini, onların bir neçe vilayette Soltanına, Hormozgan ve Demirgazi Korosan vilayetlerine hastahanalara yerleştirilenliğini havar verdi. Siz tədeliklerden lediniz. Hitler Adatlı Radyo. Öyüngüde sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keptelerin zemilen men yoksun anıqra. Bu kepte adatlığın esas temeler. Sultanlı web saytımızda en köpü kolon makarlar Aşgabatda geçirilen halk matlağatı. Yurtta kazanılı deyilen öpüşlerin tekrarlanmağı. Girdecilerin görünütüyün artanlığını aydıp Berdimuhammedov'un ilatın gaz, tok, su ve duz yeniliklerini yatırmağı barada olu. Daha soğuzda dasar yurtlara gidiyen ve gımmat uluğulur satın alayan rayetlerin soruğa çekilisi. İstanbul'la Teali Türkmen pasportunun berliyenlik varı da yayran biliriz. 24. sentyarda halk matlağatına derek geçirilen hükümet matlağatı varı dağı malumatlarımız hem köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin basını Türkmenistan'ı o ve senagat toplumunu özgörtmek teklif ediliyar. Eysem bu özgörüşler ilatı nehil tesir yetirir atlı geplesik